Já teď už vítám ve studiu dramaturgyně divadla Letí Marii Špalovou. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Divadelní kritičku Janu Soprovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A herce Tomáše Kobra.
Dobrý den.
Dobrý den. Ještě by měl za námi dorazit Richard Fiala, který je zatím na cestě, tak snad dorazí na další 15-minutovku rozhovoru. A vy, milí posluchači, pokud by vás napadaly nějaké dotazy směrem k našim hostům v průběhu rozhovoru, pak se určitě nezdráhejte námi napsat na e-mailovou adresu artcafe@rozhlas.cz. Divadlo Letí na začátku listopadu uvedlo hru Bank, prakticky jen několik měsíců, tedy jak jsem řekla, po její červnové premiéře v berlínské Schaubühne. A tato satira, ve které autor nebo komedie, ve které autor, jak bývá u něj časté, reaguje na současné události ve světě a v Evropě, tak zároveň jde o pelmel různých popkulturních témat, které jsou do sebe klipovitě napasovány. Marie, vy na webu uvádíte, že Bank je tyranská komedie o vzpouře bílého muže. Jak to myslíte?
Snažíme se v téhle krátké anotaci nějakým způsobem dát vědět všechna témata, která tam jsou. A totiž tu důležitou informaci, a totiž je, že se jedná o komedii, že ta komedie je nicméně poměrně drsná, tedy tyranská, a vzpoura bílého muže je vlastně téma, které ta hra nese. Ta hra vlastně, jak taky uvádíme v různých našich materiálech, a to, co nás vlastně na ní zaujalo, ještě než jsme si ji mohli přečíst, byla právě anotace i v berlínské Schaubühne, a totiž, že ji Mainburg napsal jako reakci na zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, ale celkově na celou situaci v Evropě a v Americe, kde teď se, promiňte, teď mě tady příchod dalšího našeho.
Vítáme ve studiu Richarda Fialu, který právě dorazil.
Zkusím se teď vrátit ke své myšlence, a totiž právě situace, kdy se do popředí nebo do čela různých evropských, ale i právě třeba Spojených států amerických dostávají tyrani, nebo dejme tomu osoby, které nějakým způsobem vlastně reagují na to dění vlastně takovým dětinským způsobem, což souvisí i s tím, že vlastně hlavní hrdina té inscenace a té hry je malé dítě.
A ten bílý muž, to je tedy Donald Trump nebo Ralph, jakožto bílé dítě, nebo?
Bílý muž je právě, to je vlastně nějakým způsobem politická, politologická zkratka, takzvaný white trash vlastně, která se svým způsobem snaží vysvětlit to, proč se do těch předních pozic dostávají vlastně populisté, to znamená ti, kteří dokáží oslovit běžného bílého muže, který se má pocit, že začíná být utiskovaný, a je to v podstatě taková vzpůra tady té většiny bílé proti menšinám, podle nich ta bílá většina má pocit, že už vlastně ty jednotlivé minority získávají příliš sílu, takže vlastně všichni tyhle vůdcové mají pocit, že nebo našli právě díru na trhu, že vlastně oslovili toho nejobyčejnějšího bílého muže.
Zároveň tedy inscenace Bank, nebo ten původní samotný Mainburgův text, v sobě kloubí hodně témat, ať už je to například násilí nebo biokultura, která je dneska hodně trendy, nebo populismus, který je taktéž trendy, nebo pokrytectví, média, apokalypse a tak dále. Které z těch témat vy vnímáte jako stěžení?
Já si myslím, že toto stěžení téma je opravdu ta vzpoura bílého muže, o které jsem se snažila možná ne úplně přesně, ale mluvit před chviličkou. A vlastně všechny ty ostatní věci jsou takové třešínky na dortu, nebo spíš takové korálky navlečené na tomhle tom příběhu. Ale myslím si, že nejsou, že vlastně nejsou jsou to jenom tak, je to taková vlastně skládačka. Zároveň už to, že se tam právě řeší třeba biostrava a tak dále, tak to je vlastně souvisí s tím, že rodiče tohodle toho malého tyrana, který už v dětství se rozhodne, že prostě ovládne svět a zachrání bílého muže, ale především myslí na sebe, což je opět metafora například Donalda Trumpa, i když myslím, že Manbur by nebyl rád, že tady tolik skloňujeme jeho jméno, protože on sám říká, že to byl sice impuls, ale že vlastně pod tímhle ctím, pod touhle hlavní postavou si dokáže představit i celou řadu dalších vůdců v Evropě, tak vlastně rodiče tady tohodle toho malého tyrana a extrémisty jsou naopak velice benevolentní a otevření. A trošku je to taky opět metafora toho, že vlastně když je ten svět příliš svobodný a liberální, tak je možné, že právě dokáže vychovat právě ty tyrany a extrémisty.
Mm-hmm. Tomáši, vy jako představitel Ralfa, mm-hmm. Tedy tohoto malého tyrana, zrůdného plodu biorodičů a možná také následek špatné výchovy. Myslíte, že v Ralfovi je zlo zakořeněno nebo vzniklo, dejme tomu, tou výchovou? Je Ralf špatný z podstaty?
No, mě to trošku připomíná, když jsme to začali zkoušet, tak vlastně mě připomíná hrozně Richarda III., kterýho jsem měl možnost hrát. Tam je taková podobná paralela. Richardovi III. Třeba to zlo zakořeněný podle mě není, protože třeba on už se objevuje, myslím, v Jindřichovi, teď nevím kolikátým, že jo, ten Gloucester, a je to vlastně velice pozitivní postava a vlastně díky té rodině, ve které ten Richard III. Je vychovávaný, a to, jak ta rodina k němu přistupuje, tak se z něj stane v podstatě vraždící monstrum, který chce dosáhnout svých cílů. Tady je to trošku pro mě jako zjednodušený v tom, že v tom Ralfovi opravdu jsou ty karty nastaveny od začátku, takže to zlo v něm jako je. Ale vlastně, jak už to řekla Marie, teprve ta rodina, která to zlo není schopná jakýmkoliv způsobem vlastně omezovat, tak to zlo samozřejmě v něm bobtná a vlastně on ovládne celý svět. Vlastně ta hra začíná tím, že Ralf zabije ještě v lůně matky svoji sestru a ty rodiče o tom vědí, ale absolutně s tím nic nedělají a naopak to se snaží z té hlavy vytěsnit, že je všechno v pořádku, hlavně, že máme toho zdravýho kluka, ale už neřeší to, že tam asi je úplně, že tam prostě je něco v nepořádku. Takže to zlo v něm určitě od začátku je.
A myslíte, že postava Ralfa má nějaký oblouk, jako mývají tedy klasické postavy, nebo tady opravdu se vůbec nic nemění a...
Spíš je to takový lineární směřování ke katastrofě, dalo by se říct. Kdy vlastně opravdu ty jeho ambice, ta jeho neuvěřitelná rvavost a dravost nabývá na intenzitě a vlastně jako oblouk, že by to mělo nějakou katarzi, to úplně jako nemá. Spíš je to, furt ta hra je tlačená i tak je vlastně napsaná. I ten Ralf je takhle napsaný, tak vlastně to tlačí do apokalypsy. Takže o oblouku bych úplně nemluvil.
Můžu k tomu malinko přidat, protože určitě, to jste narazila zrovna na takovou záležitost, která se, protože, a já jsem za to hrozně ráda, tak tahle inscenace a ta hra nejen v Německu, ale i v Čechách vlastně získala docela rozporuplné minimálně u odborné veřejnosti přijetí a velkou diskuzi zbudila právě ta samotná hra. A jedna z věcí, kterou právě odborníci kritizují, je právě to, že nesledujeme jakoby vývoj té postavy, že ten vývoj postavy je potlačený. A já jsem samozřejmě nad tím přemýšlela už ve chvíli, kdy jsme tu hru vůbec vybrali a pak, když jsme ji zkoušeli. A myslím si, že tohle prostě nebyl cíl, Manburgu, ale že vlastně to bylo o tom sledovat tu absurditu toho, jak vlastně už my všichni od začátku víme, co to je za postavu, ale necháme ji dojít takhle daleko. Takže myslím si, že v tomhle, že tohle je právě trošičku jakoby jiný přístup, než to, že sledujeme, jak se z někoho buď vysloveně pozitivního nebo neutrálního tabuli ráze nějakého dítěte stává nějaký tyran. Tohle je prostě jako jiný případ příběhu.
Ono je to vlastně taková paralela k tomu, co už jsme viděli v té historii tisíckrát, kdy vlastně a stává se to v současné době i u nás v České republice, to si tady nebudeme tu naši budoucnost nějak malovat v růžových barvách, zatím to tak nevypadá. Ale vlastně my tady máme třeba konkrétně naše politiky, tak vlastně my víme, co to je za lidi, nebo tušíme, co to je za lidi, jaký mají cíle, jaký mají záměry. Ale ta společnost většinou s tím absolutně nic nedělá. A necháme to dojít tím k tomu, že jestli je zvolíme do parlamentu, to, že se takový lidi usednou do premiérského křesla, nebože do prezidentského křesla. A vlastně ta většinová společnost tomu jenom přihlíží. Vždyť ono to nějak dopadne. A to je přesně Ralph Bank. Všechny ty postavy v té hře vlastně nic proti tomu Ralphovi neudělají. A vlastně ho nechají dělat to, co on chce. A takhle to ale je i v naší společnosti, nebo v naší historii, nebo vůbec v západní historii.
Jano, vy jste chtěla něco podotknout, já to na vás vidím.
Já už tady poposedávám, protože bych chtěla podotknout jednu věc, která tady nebyla pojmenována. Bez pochyby každý z nás četl, že většina veřejně činných lidí, ať už v politice nebo v kultuře, jsou vlastně psychopati. A to je princip právě toho psychopata, že na první dobrou si představíme, že je to někdo teda šílený, že je to tyran, že je to nějaká zrůda. Ale ne, ono to má dvě strany, je to takové ambivalentní. Na jedné straně jsou to velmi charismatičtí lidé, a to i v černém, i v bílém. Takže oni si dokážou lidi získat, bylo to tady řečeno nějakými populistickými řečmi, tím, co dělají, tím, že dejme tomu, jsou roztomilí. Ale na druhé straně potom se to zvrátí a končí to špatně, protože oni tím, jak to není na první dobrou patrné, že jsou to vlastně zloduchové, ale vypadají tak jakoby lidově, tak vstřícně vůči těm lidem, tak si nenápadně tu cestu najdou a potom vlastně, když bychom chtěli říct, už ne, už to dál nechceme, tak oni už nás natolik ovládli a mají ten trénink v manipulaci lidí, že už je prostě nelze zastavit.
Já se ještě vrátím k těm tématům Bengu, přímo toho představení nebo toho textu. Na mě tam tedy hodně silně zaútočilo téma násilí, které tam je samozřejmě všude přítomné s tím tyranem, a zároveň v souvislosti s nějakým pokrytectvím. Takže to u mě vyvolalo otázku, zdali je, dejme tomu, zlo z hlediska Mayenburga přirozené pro člověka a pouze si my tedy v západním duchu namlouváme, že není a že to je stejně silnější, protože tady biomatka, biotatínek jsou uhlazení, milí, vždy dokonalí a zároveň ve chvíli, kdy pak přijde na lámání chleba, tak ukážu, že vlastně nejsou až tak mírumilovní a tak bez zubí, jak se na začátku zdálo. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli tam vnímáte toto téma silný, nebo jestli vnímáte, že Mayenburg, dejme tomu, chtěl říct, že si to opravdu jenom namlouváme.
Mně přijde teda, až jsem přišel pozdě, tak na to mám názor. Já se teda všem přítomným zároveň omlouvám, první řadě.
Dobrý den.
A já jsem scháněl adventní věnec, pochopitelně. A prosím vás, takhle, mě to vlastně to násilí a vlastně i zlo, což jsou pro mě spojitý nádoby, v této inscenaci je skrytý hlavně v takovém tom opečovávání toho dítěte, když je jako malý, v tom zbavování zodpovědnosti za své činy. Jak jsi říkala, tak tam jsou vlastně ten biotec a biomatka, je to tam tak jako vykreslený v takových grotesních barvách a oni vlastně žijou takový ty ideální životy, takový ty ideální jako bioživoty, nehezky řečeno, ale když dojde na lámání chleba a to děcko udělá nějaký krok vedle, tak oni vlastně ho zbavují zodpovědnosti a řeší to za něj. Jo. Takže ono vlastně od malička je učený jako si tak jako dovolovat, co se zamane a všechny ty problémy vlastně za něj ty rodiče jako vyřeší, vyžehlí. Tak tam vidím jako osobně jako gro toho, no, původ všeho toho zla, který potom se jako začíná akumulovat.
Ale ona je tam ještě jedna věc, která je tam tak jakoby jenom lehce zmíněná. A ono to hodně souvisí třeba s historií Německa, s takovou tou, řekněme, historickou vinou, kterou cítí ti rodiče za své předky. Tam je to tedy převedeno do grotesky, že mají i mrtvoly zakopané ve sklepě, ale jsou to teda ty kostlivci ve skříni. Čili vlastně ta střední generace, a myslím si, že to není jenom problém Německa, ale že to je problém celoevropský, že ta střední generace se neprojevuje tolik, protože se neustále bojí, že na ní budou házeny viny za to, za co nemohli, takže se snaží jakoby žít ukázkové životy, včetně toho, že vychovávají svoje děti v obrovské toleranci, to znamená, nedá se dát dítěti po hlavě, když zlobí, vlastně se nechá, aby rostly ty děti jako dříví v lese na jedné straně, na druhé straně se jim umetají cestičky. A to jsou vlastně takové cesty, které potom směřují k takové, až bych řekla, nehezky rozcapenosti, že potom ta nejmladší generace má pocit, že si může dovolit úplně všechno a vůbec jakoby vlastně ty věci spojené s násilím neberou, že by to bylo něco neobvyklého. Oni se prostě chtějí projevit, tak se projeví tímto způsobem.
Já si ještě dovolím podotknout, že to jako není úplně o těch pohlavcích. Myslím si, že tam to je zase jako slepá ulička, teda, k tomu bych si vyhradil, páč teda mám rád, ale že to je přesně o tom umetání cestičky. Že to je zbavování té zodpovědnosti, o které jsem mluvil, no, kterou ty děcka musí pocitovat vlastně už jako od malička.
My budeme v rozhovoru za malou chvíli pokračovat. S mými hosty Marií Špalovou, dramaturgií divadla Letí, herci Tomášem Kubrem a Richardem Fialou a divadelní kritičkou Janou Soprovou. Budeme pokračovat tedy za chvíli. Vy nám i nadále můžete psát na náš e-mail artcafe@rozhlas.cz a my si teď poslechneme čerstvou novinku nazvanou 10.00 slovenské dvojice Modré hory, kterou můžete vidět a slyšet dnes večer v pražském klubu Futurum, kde vystoupí spolu s americkým rapperem POS, členem kolektivu Doom 3. V tracku, který uslyšíte, hostuje americký rapper Ceši. Posloucháte pořad Art Café na Vltavě. Tohle byli čelní představitelé slovenského alternativního hip-hopu, kteří si říkají Modré hory a jejich skladba 10.00. Dnes večer zahrají v pražském klubu Futuru. My jsme stále ve studiu s hosty dnešního Art Café s dramaturgyní Marií Špalovou, s herci Tomášem Kubrem a Richardem Fialou a divadelní kritičkou Janou Soprovou a bavíme se o jejich uvedení poslední Mayenburgovy hry Bang. Německou a českou premiéru dělí pouze 4 měsíce. Jak se vám podařilo získat text tak brzy po premiéře v Berlíně?
Tak tímto bych chtěla pozdravit překladatele Michala Kotrouše, který text sehnal a promptně během léta přeložil. Trošku jsme měli s tím zkažený léto oba, protože jsme si to neustále vyměňovali. On ten překlad vůbec, nebo ten text sám jazykově není vůbec jednoduchý. Jsou tam různé takové, v čemž se Mayenburg vyžívá, že tam má takové různé jazykové legrácky, jakože například další herec, který tady s námi dneska není, Jiří Bém, dostal skvělý úkol, že tam má jakožto otec Ralfa Benga vlastně neúplně odůvodněné monology, které pokaždé začínají na jedno písmeno, což převést z němčiny do češtiny, přičemž, aby byl zachován i obsah toho monologu, nebylo vůbec jednoduché. Takže bylo to náročné, ale byli jsme hrozně rádi, že to nakonec vyšlo. My jsme měli v záloze s Marianem Amslerem více her, ale vlastně tady na tuhle jsme fakt čekali, protože Marian Amsler Mayenburga má velmi rád díky jeho grotesknímu způsobu vyprávění a i tomu, jakým způsobem právě na ty palčivé problémy dneška právě nahlíží s jistým odstupem, takže se na tu hru velmi těšil a Mayenburg nám ji samozřejmě neposlal ještě před tou svojí premiérou v Šaubíne, takže jsme museli počkat, až si to ještě jednou po té premiéře, až se probere z kotoviny a ještě jednou si to přečte a pošle nám text. Takže vlastně jsem za to hrozně ráda, přestože tam nemohlo dojít k tomu, že by jsme ten text přečetli a rok o něm přemýšleli a tak dále, že by Manborg například ještě tam něco vylepšoval a tak dále. Ta hra určitě není dokonalá, ale byla perfektně načasovaná hlavně pro nás, protože v období voleb našich nedávných naše trauma, které jsme prožívali jako celý herecký tým, bylo skvělé, že jsme pak mohli přijít do takzvané práce a tam se vypořádat s těmi okolnostmi, které se vlastně potvrdily nejen, že jsou aktuální nejen v Evropě, ale i u nás v Čechách. Někteří z nás naivně mysleli, že se nám to vyhne. Takže vlastně v tomhle to bylo skvělé, že jsme vlastně mohli do toho tohleto naše naštvání, které měl Manborg, když tu hru psal, my do toho dát aktuálně naše naštvání na výsledky voleb.
Já zároveň vím, protože jsem s vámi mluvila po premiéře někde venku před vilou, že ve vaší úpravě jsou docela dost veliké škrty, že původní Manborgův text je, dejme tomu, ještě o 45 minut delší, než je vaše úprava, která trvá necelý 2 hodiny, asi 1 a 3/4. A přesto tedy poslední třetina vlastně působí na diváka, vím, že nejsem určitě sama, že takhle jsem slyšela pár podobných názorů, kdy vlastně ty témata se do sebe propítají možná tak rychle, že to je sice ve zhuštěném tempu, ale zároveň už vlastně se to nějakým způsobem opakuje. Jak vy sami vnímáte ten závěrečný finish?
Já to začnu a vy potom...
Je to jako bomba, je to
No tak ona celkově, když zkrátka v Německu, a to, teď jsme byli svědky toho, že teď právě skončil festival německého jazyka, což je úžasná příležitost vidět sice tedy nějaký výběr, ale vidět ty aktuální německé inscenace, tak tam se to opravdu potvrdilo, že vlastně co se týče dílky představení, tak v Německu 3 hodiny nejsou žádná míra a hlavně ten německý divák zkrátka je vycvičený na úplně něco jiného. A totiž, že on skutečně především zapojuje jako ratio během sledování divadla a dokáže a nějakým způsobem potom pak polemizuje většinou i pak jsou němečtí diváci rádi, když je potom nějaká diskuze, když v Čechách uspořádáme diskuzi, tak na ní většinou nikdo nezůstane a utíká rychle na bar nebo prostě nejsme schopni o těch věcech mluvit, vůbec to nekritizuju. I já z těch diskuzí utíkám. Taky jsem taková. Ale nicméně, takže ta délka, to je prostě normální. To, jestli už tam vzniká nějaký příliš velký chaos, já si samozřejmě myslím, že ne, protože jinak bychom to ještě víc zkrátili. Tam se, a navíc my si myslím, že jsme si dovolili taky věc, protože věříme, že naši diváci jsou přece jenom zkušenější v té vile. Dovolili jsme si to, co taky vlastně nepatří k řemeslu divadelnímu. A totiž na začátku můžete mít i delší scény náročné a ke konci to zkraťte a rytmus a hudba a diváci se nabudí v závěru. U nás je to vlastně trošku opačně. My vlastně z toho velmi rytmického začátku, kdy se střídají scény, které jsou vlastně poměrně jednoduché, protože jsou to skutečně takové krátké výřezy ze života Ralfa Benga, které jsou podle mě i vlastně jednoduché a vtipné, tak vlastně přitvrzujeme a scizujeme. Tam se na chviličku vlastně z Ralfa Benga stává Tomáš Kobr, který šikanuje prostě celý svůj herecký, všechny své herecké kolegy a tak dále. Zároveň vlastně já třeba například nemám moc ráda, když se používá v divadle projekce a živá kamera, protože si myslím, že to málo kdy kdo umí udělat dobře. Ale nicméně tady jsme byli bohužel, nebo bohudík postaveni do situace, že vlastně jedna z těch postav je vysloveně skutečně postava kameramana, který celou tu inscenaci natáčí. A to je další metafora prostě mediálního obrazu toho, jakým způsobem se prezentujeme navenek, a to nemusí být jenom tak, že slavné osoby, co říkají o sobě do televize, ale všichni se už nějakým způsobem prezentujeme na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích. Takže tohleto prezentování je tam touhle postavou zdůrazněno. A vlastně takže jsme byli donuceni tam tu kameru mít, ale vlastně nás a právě pak se v jednu chvíli, možná v té kritické chvíli, kdyby bylo potřeba podle řemeslných pravidel zrychlit tempo, tak my naopak vlastně herci opustí scénu a vidíme jenom například obraz, který se točí někde v zákulisí. Takže my si tam vlastně trošičku dovolujeme takovéhle hrátky a věříme a doufáme, že i když to třeba teda možná někoho už pak bude štvát, tak ale o to déle pak musíme setrvat venku před vilou a diskutovat s těmi diváky, což nás vlastně baví. Takže jako myslím si, že v tomhle tom je to záměr.
Mně přijde ještě, že ten časový trichtýř postavený na hlavu v případě té inscenace vlastně ještě kopíruje vývoj, a to se vracím k té otázce vývoje nebo nějaký linky té hlavní postavy Ralfa Binga. Že podle mě tam jistý vývoj je, a my jsme to vlastně řešili, nepatrnej, ale je v tom, že na začátku on je vlastně jako sám zmítaný celým tím systémem kolem sebe a všema těma lidma, kteří se k němu nějak vztahují, včetně těch rodičů a tak dále. A on vlastně v jistý momentě pochopí, že nebo se naučí všechny ty jejich zvyky a všechny ty jejich manipulativní kroky, které oni sami používají, a uvědomí si, že vlastně je taky může použít a zneužít, takže vlastně si může tu svoji jako pozici jakoukoliv si zamane vydobít sám jako. A to je ten moment, kdy vlastně ten čas podle mě začne jako pracovat v jeho prospěch, respektive on sám si ten čas jako určuje. A tím se vlastně pro diváka ten čas roztahuje, a místo toho, aby vlastně ta inscenace plynula k takovému tomu svížnému konci, tak vlastně pod vlivem té hlavní postavy, která se občas mění v Tomáše a vypadá, že Tomáš se tam zbláznil na jevišti, tak ten čas vlastně je tomu jako přizpůsobený. Hmm. Už nejenom z té strany, ale už jako
já mám pocit, toho textu, že nám teď teda čas už není úplně moc přizpůsobený, takže to bude muset zrychlit. Já mám ještě pár dotazů, ale ještě musíme nějak to tady ještě položit aspoň pět otázek z těch dalších 15. Takže Jano, já vás ještě možná poprosím, jestli byste mohla zpracování divadla Letí Bengu nějakým způsobem objektivně zhodnotit z vašeho pohledu.
Já musím říct, že divadlo Letí jako takové, a tedy všechny jeho inscenace, ať už jsou to regulární inscenace nebo scénické črty, tak předpokládají nějaké, řekněme, naladění diváku na podobnou poetiku, na podobný způsob myšlení, někdy až trošku nebo i více vykloubený. A myslím si, že do toho právě Mayenburgovy hry velice dobře sedí, protože když tady před časem Mayenburg byl při příležitosti inscenace Perplex v Rokoku, tak jsem s ním mluvila a ptala jsem se na jeho inspiraci a kdy vlastně začal psát. A on říkal, že začal psát jako malý a že vlastně dělal komiksy. Takže to je jedna taková inspirace, která, když si to vezmeme, tak se vlastně objevuje ve všech těch jeho hrách. Další inspirací je dramatik Georg Büchner, a u toho zase říkal, že se mu líbí, jak Büchner tedy nesplétá ty situace od A až do Z, ale že to dělá A, B, X a zase zpátky ke G a tak dále, a že tomu připadá zábavné. A musím říct, že zpracování, speciálně tedy, když se ptáte na Bank, tak vlastně tomuhle tomu vidění Mayenburgově velice dobře odpovídá, protože je tam i ta groteskní nadsázka, ten komiks, ale vlastně je tam i to přeskakování od A do X a zpátky ke G. Takže to může některému diváku, který na to není zvyklý, tak mu může připadat, že to nějakým způsobem třeba ten děj retarduje, ale ono je to podobné v životě, že někdy máme pocit, že se ten čas strašně táhne a někdy naopak nám letí. Takže tímhletím myslím, že jak Majenburg odpovídá dnešní době, tak vlastně i to zpracování Bengu v divadle Letí je velice současné.
A když byste mohla posoudit působení divadla Letí v průběhu let, co ho víceméně tento soubor sledujete, jak vám přijde, že dozrávají, odkud kam míří?
Ono je to, já jsem o téhleté otázce vlastně přemýšlela docela dost, protože opravdu Letí sleduju prakticky od jejich začátku, to znamená 2005-2006 a už je to teda značná doba. A já bych to přirovnala trošku k tomu, jak funguje moře, že je příliv, odliv a vždycky, jak ty vlny odcházejí zpět do moře, tak sebou vezmou něco navíc, nějakou novou pěnu, nějaké příměsi a zase to vyvalí na břeh a něco na tom břehu zůstane. Takže tohleto poetické přirovnání bych vysvětlila v tom smyslu, že jsou tam nějaké jistoty, jsou tam někteří lidé, jako třeba Richard Fiala, který je tam úplně od začátku, ale spoustu lidí, kteří tam třeba začínali, mezi tím prošli nebo hrají v Národním divadle nebo prostě na všech možných oficiálních scénách, ale vlastně, že se do toho divadla Letí, stále vracejí a k tomu ještě přivádějí nebo přibývají naprosto nové tváře, jsou tam noví režiséři, noví dramaturgové, takže Letí je vlastně takový organismus, který není pouze generační, tak jak to bylo na začátku, ale stále se omlazuje, stále se oživuje a tím dokáže zůstat stále čerstvý, zatímco soubor, který tedy takzvaně dozrává, jak jste říkala, tak vlastně, když ty herci začínají ve 20 a je jim 40, tak ono už to úplně nefunguje. Už to není avantgarda. Ale myslím si, že Letí právě tím, jak neustále přibírá nové lidi a je tam vlastně ta energie, která jde od těch zkušených, kteří prostě tam jsou celou dobu a mají tu paměť toho divadla Letí a na druhé straně přicházejí ti mladí, takže vzájemně se ty energie, až bych řekla, tak srážejí a z toho vznikají ty ohňostroje a hodně zajímavé věci.
Marie, Ríšo, Tomáši, podobná otázka i na vás tři. Jak vy vnímáte svoji cestu, kterou máte spletenou s divadlem Letí?
Já už se nedomluvím po této krásné Janině charakteristice něco jako cokoliv říkat. Tyjo. Krásný, já se čepířím. Čepířice. Tak začni, Maruško.
No, já jsem ale opravdu tady, to bylo hrozně hezky, děkujeme, ano, to bylo hrozně hezky řečené a myslím si, já bych vlastně opakovala to stejné jinými slovy, že ono jde o to, že vlastně jako ten koncept, za který stále vděčíme a stále děkujeme Danielu Přibylovi, který vlastně s ním přišel a oslovil tehda vlastně jeden ročník na katedře alternativního divadla, ze kterého je právě Ríša, ten koncept toho, že se budou uvádět pouze a výhradně současné texty, které ještě dosud v Čechách uvedené nebyly, tak to je koncept, který i ten může trochu zestárnout v tom smyslu, že vlastně v roce 2005, když se divadlo Letí zakládalo, tak současné hry na repertoáru českých divadel tvořily strašnou minoritu, což se už zlepšuje postupně, neustále se to zlepšuje a to, co jsem třeba říkala před 3 lety, že ano, už se to zlepšuje u zahraničních textů, nicméně ještě ne u českých, tak to se taky zlepšuje, protože už česká divadla se nebojí oslovovat autory, aby jim napsali hry a tak dále. Takže by samozřejmě mohlo hrozit to, že už nebudeme mít v rámci tady toho pionýrského počínání co dělat, ale naštěstí to tak pořád není. Uvidíme možná, že za 20 let, za 30 už opravdu nebudeme mít důvod existovat, ale zatím si myslím, že máme ten důvod, protože pořád jsou vlastně autoři a hry, které můžeme nějakým způsobem objevovat, to z té dramaturgické, z toho dramaturgického pohledu a zároveň které nás, díky tomu, že se věnujeme výhradně té současné dramatice, tak se samozřejmě věnujeme i tomu, že sledujeme trendy způsobu uvádění té současné dramatiky. Takže myslím, že vlastně tuhle tu nějakou zkušenost plus ten nový vítr s novými režiséry, herci, snad budeme mít pořád vlastně důvod existovat.
Já vám moc asi děkuju. Tomáš, nevím, Tomáš, jestli něco, máte ještě jednu větu.
Ne, jednu větu, no ne, já jsem jenom chtěl říct, že vlastně mě, když před asi milionem let oslovilo divadlo Letí do jednoho projektu, tak já jsem vůbec nečekal, že tam zůstanu tak dlouho. A jsem za to strašně rád a hrozně mě ta práce baví. A právě to setkávání s novými lidmi je strašně přínosný. To je luxus, který v angažmá nějakým repertoárním divadle. O tom ty herci nemají ani zdání. Já jsem za to rád, že mám tohle vůbec privilegium tam být. Takže tak.
Já vám všem moc děkuji, že jste přišli do Art Café.
Děkujeme
vám za pozvání.
Mějte hezký večer.
Hezkého Mikuláše. Ztratil plášť.
My jsme si s hosty Marií Špalovou, dramaturgií divadla Letí, hercem Tomášem Kobrem a Richardem Fialou a divadelní kritičkou Janou Soprovou povídali o novém představení Bank, které můžete mimochodem vidět 8. prosince. Teď
už je to vyprodaný, bože.
Je to vyprodaný.
Já jsem zjistila leden, ano, přesně.
Ale já mám ještě volný lístek jeden, kdybyste chtěli.
Napište Ríšovi Fialovi.
A jinak 14. ledna a celkově zvu samozřejmě i na další naše inscenace, máme takový speciální vánoční balíček, kdo jste ve stresu z nákupu dárku, tak v Letí určitě si z pestré nabídky vyberete, podívejte se na naše webové stránky a 14. ledna přijďte na Bank.